33 skyrius. Buvo kovo 25 diena, trečiadienio vakaras. 18 valandų ir 15 minučių. Pagaliau, Sundarnagare priešais namą pasirodė juodai geltonas automobilis Hindustan ambasador su nudėvėtomis užuolaidomis ant galinio lango. Nors jogis pasiūlė nuvežti mane į lodžį sodą, bet aš atsisakiau ir išsikviečiau taksi. Nenorėjau, kad atrodytų taip, lyg tėvas vežtų nevykėlį sūnų į pirmąjį pasimatymą. Žinoma, galėjau duoti darbo nuobodžiaujančiam šeimos vairuotojui, bet atsižvelgiant į subtilias vakaro aplinkybes, galimybę naudotis plepėjo Harjinderio Singho paslaugomis kategoriškai atmečiau. Kaip aš atrodau, nervingai paklausiau jogą, žiūrėdamas į save prieš kambario veidrodyje. Dėvėjau smėlio spalvos linines kelnes ir tamsiai mėlynus dryžuotus marškinius, kuriuos tą dieną įsigijau prašmatniame didžiojo Kailašo butike. Pardavėjas sakė, kad su šiais drabužiais atrodau liknesnis. Nebuvau tikras, ar tai turėjo nuskambėti kaip komplimentas ar kaip įžeidimas. Atrodai stulbinamai, kaip pats vyriškiausias vyras visame pasaulyje, atsakė jogis ir atsegė dar vieną marškinių sagą, kad matytųsi daugiau mano plaukuotos krūtinės. Indijos moterims patinka vyriški vyrai, paaiškino jis ir patvirtindamas pakėlė nykštį į viršų. Atsisveikinau su draugu ir nuskubėjau prie taksi. Kadangi taksistas vėlavo 15 minučių, paprašiau jo šiek tiek paspausti gazą. Jis paklusniai taip ir padarė, nepaisydamas gulinčių policininkų, kurie turėjo sulėtinti eismą Sundarnagare. Automobiliui tai nesukėlė jokių problemų. Indijoje pagamintas ambasadorius vis dar atrodė taip pat kaip ir tada, kai pirmą kartą buvo pristatytas 1950-aisiais. Dėl puikios pakabos ir gero važiuoklės aukščio atrodė, kad jis yra tiesiog sukurtas duobėtim šalies keliams. Keletas nedidelių iškilimų jam nebuvo kliūtis. Kiek blogiau buvo man pačiam. Šokinėjau aukštyn ir žemyn ant minkštos galinės sėdynės kaip guminis kamuolys, kas kart trenkdamasis galvą į automobilio stogą. Kadangi jis buvo padengtas minkštu audiniu, nesusižeidžiau, tačiau gerokai nukentėjo mano kruopščiai atgal sulaižytą šukuoseną. Atvykusi į pagrindinę gatvę, įstrigome kelis kvartalus besitęsiančioje spūstyje. Pradėjau nervintis ir mano kakta vis labiau drėko nuo prakaito. Kaltas buvo susijaudinimas ir nepakeliamas karštis. Atsiprašau, gal galėtumėte įjungti oro kondicionierių? Paklausiau.
Nėra oro kondicionieriaus, ponė. Trumpai atsakė vairuotojas.
Tai žodžiai, kuriuos mažiausiai norite išgirsti, jei įstrigote spūstyje Delyje ir esate tiesiog garuojančiame taksi automobilyje. Atidariau abu šoninius langus, kad susidarytų šioks toks skersvėjis, bet nebuvo net menkiausio oro dvelksmo. Dėl poliomielito pusiau paralyžiuotas elgeta ištiesė savo kreivą ranką pro lanką ir padėjo man ant kelių. Kaip įmanydamas greičiau, suradau 10 rupijų kupiūrą, įdėjau ją į valkatos ranką ir greitai uždariau langą. Dabar jau man labai mažai trūko iki panikos. Prakaito lašai vis didėjo ir riedėjo žemyn mano smilkiniais. Naujieji marškiniai staiga pasidarė tokie pat šilti ir aptemti kaip nardymo kostiumas, o sintetinė automobilio medžiaga tiesiog degino nugarą, kurią jau ir taip žliaugė prakaitas. Tuo pat metu man į galvą šovė mintis, jog aš apie Priti žinau tik tiek, kad ji yra ištekėjusi už labai turtingo bei galingo vyro ir dirba grožio salone. Mūsų susirašinėjimas trumposiomis SMS žinutėmis daug žadėjo, tačiau nebuvo labai išsamus. Kalbėdami akis į akį buvome apsikeitę vos keliais sakiniais, o mano prisiminimai apie Holikos festivalį buvo, švelniai tariant, fragmentiški. Prievarta uždarytas pirtyje, kuria pavirto taksi automobilis, pradėjau abejoti, ar iš tikrųjų mano prielaida, kad Priti ir jos vyras susvetimėjo, turi bent menkiausią pagrindą. Jos susidomėjimas manimi taip pat galėtų būti dėl labai paprastos, nors ir neteisingos priežasties. Aš juk turėčiau imti interviu iš jos dievuko. Jei tai tiesa, tai šis mūsų susitikimas suteiks man bent jau šiek tiek aiškumo. Dabar buvo 18 valandų 25 minutės. Su aiškia neviltimi balse paklausiau taksisto, ar yra kokių nors būtų išvengti šios spūsties. Jis pažvelgė į mane mieguistomis akimis ir atsakė, kad visada yra būdas. Viskas priklauso tik nuo to, kiek klientas yra pasirengęs sumokėti už šią paslaugą.
Pamojavau 500 rupijų kupiūrą, kurios akivaizdžiai pakako, kad vairuotojas būtų papirktas ir pasiruošęs padaryti neįmanoma. Jis sparčiai sklaidė eismo kamštį taip, kaip Mozė praskyrė raudonąją jūrą. Taksistas išbėgo į gatvę ir ėmė žvaliai gestikuliuoti aplinkiniams automobilių ir rikšų vairuotojams, kartu kelias kupiūras įsprausdamas į delną vyrams, padėjusiems jam atlikti šį žygdarbį. Po minutės mums buvo padarytas nedidelis įvažiavimas į šalutinę gatvę vedančią per ramų gyvenamąjį rajoną. Taksi vairuotojas spustelėjo greičio pedalą, atsirėmėme į uždarytus vartus, bet vairuotojas dar vieną kupiūrą greitai pašalino šią kliūtį. Nuvinguriavome per turgų ir galų gale po kelių šimtų metrų nepertraukiamo pypinimo, važiuojant priešpriešą, staigiai pasukome ir patekome į automobilių stovėjimo aikštelę priešais Lodžys sodą. Buvo 18 valandų ir 36 minutės, taigi aš buvau beveik laiku, bet gana prastos būklės. Rekordinio dydžio prakaito dėmes pažastyse puošė mano naujus marškinius ir aš sunkiai šnopavau, lyg būčiau ką tik nubėgęs maratoną. Pabandžiau pasitaisyti šukuosiną, drebančiomis kojomis išlipau iš taksi ir baimingai apsižvalgiau. Beveik norėjau, kad jį nepasirodytų. Kelias minutės pavaikščiojau po automobilių stovėjimo aikštelę, pulsas ir prakaitas šiek tiek nurimo ir aš pamažu nuėjau per seną akmeninį tiltą vedantį į parką. Tada staiga pajutau ranką ant peties, o kai atsisukau, jis stovėjo priešais mane. Tokia pat patraukli ir graži, kokią ją ir prisiminiau. Priti vilkėjo laisvą, lengvai krentančią vasarinę suknelę, o žalias skara gaubė pečius. Jos stori plaukai buvo susukti į tvirtą ir standų klasikinį kuodą. Nusišypsojau. Priti atsakė tokia plačia šypsena, kad išryškėjo jos dubutės ant skruostų. Tada paklausė, ar ji visada užklumpa žmonės iš pasalų. Man patinka staigmenos, pasakė ji ir žengė kelis greitus žingsnius tolyn akmeniniu tiltu. Saulė kaip tik leidosi, ant parko ir mūsų krito prieblanda, o mano prakaito dėmes toliau bolavo aplink pažastis. Dar svarščiau, ką turėčiau pasakyti toliau, bet priti iš rankinės išsitraukė maišelį su pistacijomis. Ji išaižė vieną riešutą ir pritupė prie eukalipto. Toj pasirodė maža voveraitė ir paėmė iš jos pistaciją. Žiūrėk, kaip miela. Džiaugėsi kaip mažas vaikas ir ant delno padėjo daugiau išluptų pistacijų. Po kelių sekundžių ją apsupo 10 voveraičių, kurios drąsiai mėgavosi skanėstais. Vienas gražiausių mano vaikystės prisiminimų yra būtent voverių maitinimas Lodžys sode. Kiekvieną sekmadienį čia ateidavome kartu su močiute. Pirmiausia pašerdavome voveres, o paskui valgydavome ledus. Jie atrodė šiek tiek nervinga ir įsitempusi. Priėmiau tai kaip gerą ženklą. Luktelk truputį, pasakiau ir nuėjau atgal per tiltą į automobilių stovėjimo aikštelę prie ten buvusio nedidelio ledų vežimėlio. Nupirkau 2 ledų porcijas ir grįžau pas priti. Kai padaviau jai ledus, ji kukliai nusijuokė ir aš pamaniau, kad tai nuostabi įžanga, tarsi kažkas panašaus kaip amerikietiškoje romantinėje komedijoje su laiminga pabaiga. Išskyrus tai, kad tai vyko ne Niujorko centrinėme parke, o naujajame Delyje esančiame Lodžys sode. Mes taip pat galėtume pratęsti šią tradiciją – maitinti voveris ir valgyti ledus. Galbūt tai buvo kiek įžulų žingsnis, bet priti vėl nusijuokė, o tai man sukėlė malonų dilgčiojimą rankose ir kojose. Lietai vaikščiodami parke palei kanalą su baltomis žasimis, kurios prieblandoje atrodė beveik kaip gulbės, praėjome pro senus kupolinius musulmonų kapų paminklus, kurių kontūrai šalia švelniai oranžinio dangaus atrodė kontrastingai. Lodžys sodas buvo pilnas gėlių kvapo, paukščių čiulbesio ir romantikos. Tamsos priedangoje jaunos poros glaudžiai sėdėjo apsikabinusios ant parko saulelių stovėjusi netoli takelio. Jie slepia savo uždraustą meilę. Pasakė priti ir parodė į jauną moterį, kuris sėdėjo ant savo vaikino kelių apglėbusi jam kaklą. Beveik kiekvienas slaptas apsikabinimas, kiekvienas bučinys slepia tragišką meilės istoriją. Ką turėjo menyje? Arba tėvai nežino, kad jie susitikinėja, arba nepritarė tiems santykiams. Įsimylėjėliai gali būti iš skirtingų kastų, arba tėvams neįtinka kokie nors kiti dalykai. Tikrai, priti rimtai linktelėjo. Kai Indijoje esi jaunas ir similėjęs, didžiąją laiko dalį praleidi slapstydamasis ir ieškodamas pasiteisinimų.
Jos balse pasigirdo aiškus pasipiktinimas. Panašu, kad ji pati turi patirties šiuo klausimu. Galvojau, ar turėčiau jos paklausti apie tai, bet Priti jau pakeitė temą ir pasakojo apie grožio mugę Bangalore, kur užmezgė ryšius su keletu žinomų stilistų ir kirpėjų iš Bombėjaus, net ir iš užsienio, būsimoms viešnagėms Delyje. Anksčiau to nesupratau, tačiau ji buvo ne tik Hayato grožio salono vadovė, bet ir savininkė. Kasdienius reikalus galėčiau palikti kam nors kitam, bet noriu atsiduoti darbui ir būti aktyvia salono dalimi. Priešingu atveju prarasčiau ryšį su realybe, praleisčiau tendencijas ir nesugebėčiau užmegzti santykius su klientais. Delyje per daug turtingų moterų, kurios tiesiog sėdi namie kaip kokios interjero detalės ir nuobodžiauja. Iš kur tai žinai? Nes tokios yra kai kurios mano tariamos draugės. Ciniškos, arogantiškos ir dar labiau apkūnios. Viską už jas padaro tarnai ir jos net sapne pačios nevairuoto automobilio. Man viskas atvirkščiai. Aš niekada nenorėčiau būti priklausoma nuo vairuotojo. Linktelėjau nežinodamas, ką pasakyti, ir perbraukiau ranką per plaukus, kurie vis dar buvo šiek tiek drėgni nuo prakaito. Bet nekalbėkime tik apie mane. Ką veikiai nuo tada, kai paskutinį kartą buvome susitikę? Paklausė jį. Daugiausiai mėgojau. Vakarėlis mane tikrai išsunkė. SMS žinutėse, Priti, aš nepaminėjau savo komos nuo hašišo perdozavimo, bet atrodo atėjo laikas. Mėgojau daugiau nei 24 valandas. Gal juokauji? Ne, tai absoliuti tiesa. Neįsivaizdavau, kokį poveikį gali turėti bhangas. Tai atrodė taip nekaltai. Žalias pavojus, ar ne taip tu jį pavadinai? Gali būti, bet jei nuo širdžiai, neatsimenu. Paskutinę festivalio dalį prisimenu kaip per tirštą miglą. Tikiuosi atleisi man, nepaprastai gėda dėl to. O man buvo labai linksma, juokdamasi pasakė Priti. Bent jau iki tol, kol užmigai. Be to, holikai yra tik kartą per metus ir galima atsipalaiduoti ir elgtis taip pašėlusiai, kaip tik norisi. Kaip beje tavo plaukai, ar pavyko išplauti dažus? Ji pirštų galiukais švelniai perbraukė mano drėgnus smilkinius, nepaisant šilto oro, oda pašiurpo. Tamsoje sunku pamatyti, bet manau, kad vis dar yra raudonos spalvos. Jei nori, galiu uždažyti tą dėmę. Mielai, kada? Rytoj vakare, jei tau tinka. Nuostabu. Labai gerai. Ateik į saloną po 8:15 vakare, po uždarimo. Viskas klostosi tiesiog puikiai, pamaniau. O Priti vėl pakeitė temą. Kada ketini susitikti su Šaruku Kanu? Nors tikėjausi, kad šis klausimas anksčiau ir vėliau bus užduotas, jis mane grąžino į žemę. Ne tik todėl, kad dabar turėjau meluoti, bet ir todėl, jog atrodė, kad raumeningų pilvų pasižyminti Bolivudo žvaigždė trukdė vystytis mano ir Pritis santykiams. Greitai. Jo vadybininkas pažadėjo susisiekti ir paskirti konkretų laiką, atsakiau ir net pats susiraukiau dėl savo žodžių. Taigi kurį laiką dar pabūsi Indijoje? Laukiantis, beveik maldaujantis balso tonas mane iškart atgaivino. Šiuo metu kaip tik ieškau būto, bet kokiu atveju tikrai noriu dar šiek tiek pasilikti Indijoje. Čia, Delyje? Taip, toks planas. Ar galiu paklausti, kodėl? Gali, nes aš čia gerai jaučiuosi. Ir todėl, kad tu čia gyveni, aš noriu būti šalia tavęs. Joranai Borgai, tu visiškai pametei protą, senas idiote. Tamsa prarijo paskutinę saulės šviesą, Priti kurį laiką tylėdama žiūrėjo į žemę, tarsi ko ieškotų, netikėtai aplink mus pasidarė tylu. Paukščiai nutilo ir intensyvus eismas aplink parką buvo girdimas tik kaip silpnas ošimas tolumoje, tada Priti paėmė mano ranką. Ateik, tarė ji ir patraukė mane prie tuščio parko suliuko.